Já, frú forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir innlegg í þessa umræðu og þær áherslur sem hann réttilega dregur fram um mikilvægi í sjávarútvegsins og fyrir atvinnulíf og allt í landinu. Við gerum okkur grein fyrir því að allir segir yfir 40% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar sem koma þessar myndir frá útflutningi í sjávarútvegi. En engan síður hvað þurfum við náttúrulega stöðugt að huga því hvernig að þar getur verið málum haga sem best bæði hvað varðar sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar með fyrir hana þjóðhagslegan ábata af veiðum og vinnslu og svo líka þá hvernig að arðurinn skiptist og kemur þjóðinni í heild sem best til góða. Og það hefur ju verið mjög rætt hér og deilt það hvort að af allum síðan þar hefur verið réttið brauð. En þetta frumvarp er nú ekki að taka á þeim stóru atriðum, heldur ekki öllum þeim stóru atriðum, heldur ákveðum leiðréttingar atriðum. Og háttvirtur þingmaður myndist hérna á veiðuskyldina sem ég ætla aðeins að og tilfærslu á milli ára. Og vissulega í því kerfi sem hefur byggst upp í leigukvóta kerfinu getur allar breytingar slíkar haft áhrif. En það er líka mjög ótryggt fyrir. Þannig að það er erfitt að finna leiði til þess að verja það nema þá að það sé ykkur ákveðin pottur bara stöðu tekin frá sem að sé þá fastur til útleigur. Annars er þetta mjög ótrygg starf og það er bara staðrind og það má vera nálgun að það sé alltaf ykkur ákveðin pottur hugsaði til útleigur. En hitt er líka mjög mikilvægt er að það er veiðiheimildir sem er útlutað eða aflamar sem er útlutað innan veiðiársins að það sé veitt innan ársins að megin hluta til og þess vegna eru þessir takmarkanar á flutningi milli ára sem voru upphaflega bara tímabundan út af sér ástæðum er verið að draga úr þeim að færa þær aftur þannig að það sem heimilt er að veiða verið veitt innan ársins.